Trebuie să vă mărturisesc că mi-a dat foarte mult de furcă acest cuvânt și am să vă spun de ce. Ți se întâmplă ca uneori să știi că undeva este un răspuns. Să te duci la acel răspuns, dar să refuze să ți se dea imediat și să stai acolo și să întrebi, Doamne, 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 te rog, vorbește-mi. Azi dimineață pe la 5 am zis Domnului, Doamne, te rog, așează toate lucrurile în așa fel încât Tu să vorbești acestui popor. Eu nu vă spun lucrurile acestea pentru că am nevoie de mângâieri, nu vă spun lucrurile acestea ca să vă impresionez, ci poate cineva se regăsește în această căutare a unui răspuns care știi că este undeva acolo, dar trebuie să mai insiști ca Domnul Dumnezeu să poată vorbi. Luca 5 cu 33, el, adică Domnul, nu, ei, spune cuvântul Dumnezeu, ei i-au zis, ucenicii lui Ioan ca și ai fariseilor postesc, cum? Des. Și fac rugăciuni. Pe când ai tăi, mănâncă... El le-a răspuns, oare puteți face pe nuntaș să postească în timpul când mirele este cu ei? E un răspuns magnific, uluitor. Oare puteți face pe nuntaș să postească în timpul când mirele este cu ei? Este cheia înțelegerii acestui text. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă. Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche. Alminteri, rupe și haina cea nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Alminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou, aleluia, trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni, aici pare un lucru ciudat, și nimeni după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. Tată, avem nevoie de mâna ta cea bună să ne conducă în adevăr. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt să tălmăcească, Doamne, și să aduci învățătură, Doamne Dumnezeul meu, care să hrănească sufletul nostru. Știm că îl biruim pe cel rău prin puterea cuvântului, cunoscut și aplicat. De aceea dă-ne puterea să înțelegem și să trăim ceea ce înțelegem. Te rog în numele Domnului Iisus să binecuvântezi fiecare suflet prezent, să binecuvântezi fiecare inimă, Doamne, să lași un timp bun, un timp de cercetare, să ai milă de robul Tău, să mă ungi cu un undelemn de prospețime, Doamne, un undelemn al Duhului Sfânt, astfel încât, Doamne, toate lucrurile să se facă spre slava Ta și spre zidirea noastră. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă invit respectuos să vă așezați. Eu presupun că dumneavoastră puteți urmări desfășurarea acestui mesaj pe ecranele bisericii, pentru că ecranul din față la mine nu funcționează. La un moment dat mi-a și sărit inima din loc, pentru că am văzut-o pe Cristina cocoțată acolo. Eram cu ochii închiși, mă rugam și când am deschis ochii, numai ce am văzut pe cineva acolo lângă ecran, nu m-am mai uitat la ecran, am zis, Doamne, păzește-o să nu cadă. Și poate nu era această rugăciune. Ia ziceți și voi, păzește-mă, Doamne, să nu cad. Amin? Ei, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 30, ei i-au zis lui Iisus. Cine sunt aceia care i-au zis lui Iisus? Dar ce i-au zis lui Iisus? I-au zis, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni. Pe când ai tăi, mănâncă și beau. Eu vă întreb, cei care postesc des și fac rugăciuni, aia nu mănâncă? Aia nu beau? Ba da! Înseamnă că se referă la altceva cuvântul. Ce spune Biblia? Matei 9 cu 14. Matei 9 cu 14 aduce o lumină cu privire la cine sunt acești ei. Atunci, spune Biblia, ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și au zis, de ce noi și fariseii postim, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Ce se întâmplase? Domnul Dumnezeu l-a văzut pe Levi, un vameș, și i-a zis acestui Levi, vină după mine. Apoi Levi, care mai apoi a fost chemat ca pe nume Matei, Domnul Iisus îi schimbă numele din Levi în Matei, Matei însemnând darul lui Dumnezeu, intră în casă la acest Matei și acolo Matei își cheamă prietenii, nu? Episcopii, pastorii, nu! Ăia cu care făcuse business, păcătoșii. Și acolo, văzându-i văzându-L pe Domnul Iisus Hristos că a intrat, ucenicii lui Ioan au venit și au spus, păi bine, dar ce, noi mâncăm lăcuste? Noi mâncăm miere sălbatică? Învățătorul nostru ne-a zis să avem pe desubt haină din păr de cămilă? Noi ne nevoim, în fiecare zi ne chinuim și tu, zice, cu ucenicii tăi te duci la masă să stai împreună cu ăștia să mănânci și să bei? Dar nu înțelegem, zic, au zis ei, ce fel de credință este aceasta? Dar ce fel de învățător ești tu? Pentru că întrebarea aceasta, ucenicii tăi de ce nu postesc, este ca să bați șaua, să priceapă Iisus. Nu, Iisus. De fapt era el atacat. Ce fel de învățător ești tu? Ce fel de învățături ai tu? Pentru că noi știm că ea, credința, înseamnă post, înseamnă rugăciune, înseamnă nevoire, înseamnă să ne lepădăm, înseamnă să mâncăm lăcuste, să mâncăm miere sălbatică. Învățătorul nostru este în temniță, gata să îi se taie capul. Ce fel de învățător ești tu? La care el vine și spune în felul următor. Eu sunt învățătorul care vă zic astăzi că ucenicii mei sunt nuntași. Nimeni nu zice amin, nimeni nu se bucură, nimeni nu s-a trezit. Zice, ucenicii mei sunt nuntași, pentru că eu sunt mire și pentru că eu vă chem la o nuntă. Dar cum zice, dar noi am știut până acum că ia credința, e un fel din asta de corvoadă, e un fel de, din asta de anevoire, este un fel din acesta de a ne chinui. Trebuie să ne chinuim, noi postim, ne chinuim, noi ne rugăm, ne chinuim și tu vorbești despre nuntă, nuntași. Mire, ce credință e asta? Și vreau să spun ceva astăzi în numele Domnului Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul, Dumnezeul bucuriei, Dumnezeul nunții, măriți să fie Dumnezeu. Într-o zi de vineri, în 1982, Kevin Tunnell, în vârstă de 17 ani, aflat sub influența alcoolului, a accidentat mortal o fată de aproape 18 ani. Familia victimei era credincioasă, credeau în Domnul Dumnezeu și au cerut o singură compensație financiară, pentru că știți că într-un proces din acesta se cer despăgubiri. Au zis, avem dorința unei singure compensații financiare. Zice Kevin, în fiecare săptămână, în fiecare vineri a fiecărei săptămâni, să plătească $1 timp de 936 de săptămâni. Adică, cât avea fiica noastră? Ea avea 936 de săptămâni, aproape 18 ani. În fiecare vineri, timp de 936 de săptămâni, trebuie să completeze un cec cu $1 pe care să scrie fondul școlii unde fata noastră a studiat. De 4 ori l-a chemat în judecată familia pentru neplată pe Kevin. A făcut și 30 de zile de pușcărie pentru neplata acestei, neîndeplinirea acestei obligații. Kevin Tunnell s-a dus în fața judecătorului și a zis, vreau să plătesc toată suma odată. 936 de săptămâni, a câte $1, 936 de dolari, vreau să-i plătesc odată. Dar familia a zis, nu, pentru că noi vrem ca el să fie chinuit de amintirea a ceea ce a făcut fetei noastre. Și pedeapsa pe care o aplicăm este ca mereu să fie chinuit de gândul acesta că el ne-a ucis fata. Există o credință chinuitoare în care mereu ți se spune să te anevoiești, să te chinuiești. Unii dintre credincioșii noștri sunt credincioși care dacă nu se chinuiesc, nu simt că sunt credincioși. Dar eu nu mă chinuiesc, nu sunt credincios. Dar eu vă întreb astăzi pe dumneavoastră, ce a zis Domnul Iisus Hristos? Ucenicii tăi nu postesc? Ucenicii tăi mănâncă și beau, la care Hristos a zis, da, fiindcă mirele este cu ei. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, se referea la ce? La faptul că el era încă fizic pe pământ. Dar el, după ce a murit, a înviat și s-a ridicat la Dumnezeu, e mai puțin mire? Nu, ceea ce înseamnă că bucuria prezenței mirelui o avem și noi. Nu este o abrogare a postului, nu este o abrogare a faptului de a te ruga, ci este un mod de a spune altceva. Și acum ascultați care este paradoxul. De ce posteau ucenicii lui Ioan în mod deosebit? De ce posteau evrei în mod deosebit? Care era motivul pentru care posteau ei în mod deosebit? Doamne, să vină Mesia! Doamne, să se instaureze împărăția ta, Doamne, să coboare cel ce este comandantul nostru, să vină vremurile de înviorare cum erau odinioară. Și Mesia spune, voi postiți, zice, dar voi postiți ca Mesia să vină. Voi îmi reproșați mie, de ce ucenicii mei nu postesc, în timp ce postiți pentru Mesia, care Mesia este cu voi. Da, sunt necazuri, sunt greutăți, da, dar aici este Mesia. Sunt greutăți, sunt necazuri, trebuie să postești, da, dar ești al lui Dumnezeu și tu ești chemat să fii mireasa mirelui, lăudat să fie Domnul. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu să ne dea puterea să înțelegem lucrul acesta. Ce spune Biblia? Și aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Biblia spune așa, de fapt ce spune Hristos? Voi, zice, aveți o religie a chinuitului, voi aveți o religie a meritelor. Voi aveți o religie a strădaniei personale. Eu vă spun altceva. Eu sunt mirele, vă chem la o nuntă și nuntașii sunt cu mine. Voi vă chinuiți, voi vă trudiți. Și ce spune Domnul Iisus Hristos ca o adeverire? Matei 6 cu 16. Când postiți, să știe tot cartierul. Când postiți, să fiți triși ca o zi de luni. Când postiți, să aveți fețe alungite. Când postiți, zice Biblia, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii. Ce faci, frate? Postesc. Care sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Și tu când postești, unge-ți capul, spală-ți fața, cântă o cântare, dă slavă lui Dumnezeu, strigă peste tot aleluia și glorie Domnului, ca să te arăți că postești, nu oamenilor, și tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Credința nu e un marș funebru. Credința este bucuria celui ce merge spre nunta mirelui. Glorificat să fie Domnul Dumnezeu. Și în această călătorie spre nuntă, vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă Domnul Iisus Hristos, când a trecut pe lângă Levi, se uita și spunea, păcătos ca tine nu-i, prăpăditule, iadul te mănâncă, ești un nenorocit. Dumnezeu ne spune să postim, să ne rugăm, să fim sfinți. Se mai mântuie ăsta? Dar ce s-a întâmplat de Levi s-a întors la Hristos? Hristos știe. Dar cu certitudine e faptul că e prezent în casa lui cu prietenii lui păcătoși și el îi ajută să vadă strălucirea și lumina credinței. Este modul în care Dumnezeu spune că nuntașii sunt cu mine, adică niciodată credința nu va lua cu ea pe alții, câtă vreme ți-ai făcut-o din religia ta o religie a tristeții, a chinului. Copiii tăi nu vor veni la biserică, căci pentru tine a posti e chin, pentru tine a fi credincios e trudă, și copiii tăi spun, nu vreau să fiu ca mama și ca tata care tot timpul se chinuie, dar credința în Hristos nu e un chin, nu e o strădanie, ci este un aleluia pe care îl spunem și un glorie ție, Doamne, pentru că suntem nuntașii mirelui. Slăviți să fie Domnul! Abia am început. Preiubiților, când Hristos spune, ei nu postesc acum pentru că mirele este cu ei, ei sunt nuntași și eu sunt mirele lor, poate că s-a uitat ucenicii lui Ioan și a zis, ce nuntă? Ce mire? Ce nuntași? Ce zice el? Vă dați seama că n-au înțeles mare lucru. Învățătorul lor era în temniță. Învățătorul lor care venise din pustiu, îmbrăcat cu acea haină care avea păr de cămilă și care ce striga? Mă, oameni buni, pot să vorbesc un pic cu voi? Voi nu sunteți atenți. Păi mă, omule, tu crezi că dacă la modul cum vin unii la biserică, tu stăteai dacă predicai Ioan Botezătorul? Știi ce zicea el? Poate că mai bine așa cât timp... Mai vin așa, cum se spune, mai modest. Întegea degetul și mi-a, pui de năpârcă! Cine te-a învățat să fugi de mânia viitoare? Cred că ne lua niște palme ce ne dădea. Și vă spun ce se întâmpla. Se păcuiau oamenii pe capăt. Nu! Fugeau spunând, am dat de un nebun. Dar vreau să înțelegeți foarte bine contextul. Dacă Ioan Botezătorul, și ascultați-mă, Ioan Botezătorul avea mesajul lui Dumnezeu, dar el era antemergător, da? Era antemergător, era glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Hristos vine și spune în felul următor: eu sunt mire, ei sunt nuntașii și eu vă chem la nuntă. Și s-au uitat ucenicii lui Ioan și au zis: nu înțelegem nimic, pentru că toate predicile lui Ioan Botezătorul sunt: lua var să vă ia. Nu? Nu? Dur. Fiecare să aibă parte de ceea ce face. Cam astea erau predicile lui. Cine fură, să-și ia pedeapsa. Cine minte, să-și ia pedeapsa. L-ați văzut vreodată pe Ioan Botezătorul spunând ceva de genul: Domnul vă iubește? Păi el s-a certat și cu, Domnul Iisus. Zice: tu ești cel care trebuie să vină. Sau să știm ceva altul. Când anume s-a întâmplat lucrul ăsta? Când a auzit că a intrat în casa vameșului. Sau să așteptăm pe altul? El a fost născut să fie glasul celui ce strigă în pustie. Dar ascultați-mă ce vă spun. Hristos n-a murit pentru că a zis: păcatul e păcat. Hristos n-a murit pentru că a zis: pocăiți-vă. Hristos a murit pentru că a zis religioșilor: sunt mire. Nu pentru păcat a fost ucis Iisus, ci pentru că Iisus Hristos a venit și a spus în felul următor. A intrat în templu și a zis: ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani, s-a ridicat împotriva lor și a zis: pereți văruiți, fățarnicilor, morminte văruite. Cine l-a omorât pe Iisus? Religioșii. Mai vin și spun: intri în casă, mănânci, bei, noi postim, noi ne nevoim, noi ne nevoim. Și Hristos vine și spune: eu sunt mire. Știu că deja aveți, eu simt șocul vostru. Eu simt că ați intrat în situația în care zice: dar ce zice omul ăsta? Și asta este bine, slăviți să fie Dumnezeu, că mi-am dorit lucrul acesta. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu din cer poate face ceva cu păcatul tău. Dumnezeu din cer poate face ceva cu păcatul tău, dar Dumnezeu nu poate face nimic cu mândria ta. Dacă nu te smerești sub mâna tare a lui Dumnezeu, nimeni nu va vedea cerul lui Dumnezeu. Și nu-i mândrie mai păguboasă și mai ucigătoare ca mândria de a crede că postul tău, rugăciunile tale, felul tău de a fi, te duce. Deci, dragii mei, el a murit pentru că s-a împotrivit religioșilor. Religioșii au strigat: răstignește-l. Religioșii au instigat mulțimea. Și nu pentru păcat, ci pentru că ce făcea? Dărâma tot ceea ce ei știau. El venise împotriva unui sistem care era putred. Și acum Domnul Iisus Hristos vine să prefaceze, să explice ceea ce a spus. Eu sunt mirele, ei sunt nuntașii, noi suntem pe drumul către nuntă. Și apoi ei n-au înțeles nimic. La care Hristos vine și spune: le-a zis o pildă. Simplă, complicată, ușor de înțeles. Nimeni, zice, nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche. Alminteri rupe și haina cea nouă și nici peticul lui Adelea nu se potrivește cu cea veche. Vedeți, ca să înțelegeți un pic contextul, când o haină veche o purtai și se peticea, să fi luat un petec de la o haină nouă era în primul rând un nonsens, că stricai haina nouă. De ce n-ai înlocui haina veche cu haina nouă dacă o ai? Și spun de ce? Că tare ți-i dragă. Pe vremea mea. Eu nu zic că pe vremea ta nu erau lucruri bune, dar ce credeți, că Dumnezeu numai pe vremea ta a lucrat? Cred că în dimineața asta am ceva lupte. Nu știu cu cine lupt eu acum, dar... numai gândul acesta pe vremea ta atestă faptul că nu ești înțelept. Pentru că Eclesiastul spune: nu zic că vremurile de acum sunt mai rele decât cele dinainte, că nu din înțelepciune spui lucrul acesta. Comparația pe care o faci ridicându-te pe tine și înjosind pe alții deja arată că în tine se manifestă un spirit de nuntaș. Nu, opusul. Și Biblia spune că în momentul în care iei un petec de la o haină nouă, este absurd. Adică de ce să strici haina nouă, să o pui la una veche, nu mai bine porți haina nouă? Și chiar dacă îi faci lucrul acesta, care e rezultatul? Haina nouă rămâne găurită, nu se mai folosește nimeni de ea, pentru că o haină nouă și găurită e ciudat. Iar petecul ce se întâmplă? De ce nu trebuie să pui un petec nou? Gospodinile știu. Dacă petecul acesta n-a fost spălat, haina n-a fost spălată, când speli, petecul acela care e nou strânge haina și o destramă. Și el zice, rezultatul știți care este? N-ai nici haină nouă, nu mai ai nici haină veche. Dar ce ai? Ridicol. Și Hristos vine și spune, ăsta este marele pericol în care se află credincioșii. Marele pericol în care se află credincioșii e că la sfârșit de viață n-ai nici haină veche, n-ai nici haină nouă. Dar ce ești? Dezbrăcat. Pentru că cine crede și se încrede în postul lui, în faptele lui, în milostenia lui, în competențele sale, în virtuțile sale, ajunge să fie considerat de Domnul Iisus Hristos ca fiind ce? Ca având religia frunzelor, lipsită de roade. Și acum Hristos vine și spune acest lucru. El nu zice, să fim înțeleși, El nu zice, nu mai postiți, El nu zice, nu vă mai rugați, El nu zice, nu mai aveți fapte, numai că temelia credinței noastre nu stă în performanța noastră, căci nu prin fapte ați fost mântuiți ca cineva să se laude, ci prin har a fost mântuiți ca nimeni să nu se laude. Trăiesc prin har, aleluia! Trăiesc prin har, îl voi vedea pe Iisus, trăiesc prin har, mă duc la nuntă, trăiesc prin har, voi vedea mirele. Postul meu e postul bucuriei, rugăciunea mea e rugăciunea bucuriei, rugăciunea mea e rugăciunea speranței, rugăciunea mea e rugăciunea recunoștinței, trăiesc în Hristos, mă rog, postez, fac fapte, dar ca o expresie a ce? A vinului nou, a hainei noi, a prezenței Lui în viața mea, amin? Bun. Hai să adâncim un pic pilda. Sunteți atenți? Dă-i, Domn. Ca să puteți înțelege bine această pildă, va trebui să mai citiți o altă pildă care adâncește această idee. Sunteți atenți? Sunteți bine? În Matei, capitolul 22, de la 1 la 14, pentru cei care vor să aibă referința, este o pildă intitulată Pilda nunții fiului de împărat. Acolo el adâncește conceptul de mire, adâncește conceptul de nuntă, explică niște lucruri care să ne ajute să pricepem pilda aceasta mai bine, să pricepem de ce le răspunde așa cum le răspunde. Deci veniseră ucenicii lui Ioan, a lui Ioan, care avea reputația unui om sfânt, despre care Hristos a zis, nu s-a născut om mai mare din femeie ca el. Și ucenicii au zis, dar de ce ucenicii tăi nu postez, noi postim, ne chinuim, noi suntem, ne anevoim mănâncă și beau. Și Hristos le spune, pentru că au mirele cu ei. Și ei au zis, ce mire? Noi n-am auzit de expresia asta. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, până la Iisus Hristos, nu a existat această sintagmă anunții. Până la Iisus Hristos, intrarea în împărăția lui Dumnezeu era chemarea la prânz. Veniți să prânziți. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu cineva care a chemat oamenii la prânz. Ce înseamnă lucrul ăsta? Să mănânc, să-mi fie bine, să am de toate pe pământ. Dumnezeu înseamnă asigurarea bunăstării. Și vine Hristos și spune, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și el vine și spune în felul următor, credința nu este o chemare doar la prânz, credința e o chemare la nuntă, credința e o nuntă, credința este un angajament, credința este o căutare a unei iubiri care ți-a lipsit, credința e o poveste de dragoste în care mirele vine să te caute pe tine, mireasă. Nunta nu este o pauză de la activitățile cotidiene, ce este o mentalitate. Să zicem că te-a chemat cineva la nuntă, te-ai îmbrăcat frumos, te-ai îmbrăcat, te-ai aranjat, ești pe drum. Și cineva te ține de vorbă și cineva îți vorbește o mulțime de lucruri la telefon și spui, lasă-mă mă, că mă duc acum la nuntă să mă bucur și eu. Dar mentalitatea aceasta trebuie să însoțească credința în toate zilele vieții noastre. Ochii mei îl vor vedea pe el, pentru că răscumpărătorul meu este viu. Da, ochii mei îl vor vedea pe el. Și știu că el se va ridica. Lăudați să fie Domnul. Când Domnul Iisus Hristos prefigurează pe fiul de împărat care face chemare la nuntă, sunt trei tipuri de răspunsuri. Primul răspuns este acela, zice, mergem, zice, să vindem niște boi, mergem să vindem niște mașini în târg, mai facem niște afaceri și după aceea vedem noi. Adică ce? Materialismul. Al doilea răspuns este, n-au vrut. Adică ce? Refuzul, încăpățânarea. Sunt oameni cărora le spui, trebuie să faci lucrul ăsta și nu vor? Sunt oameni care cărora le spui, ar fi bine să vii la biserică și spun, lasă-mă, Doamne, cu biserica, că nu mai văd capul de câtă treabă am. Ascultă-mă, treaba aceea pe care tu o ai și o faci în absența venirii la biserică, treaba aceea pe care tu o faci nu o să-ți aducă niciun beneficiu, ci numai o să-ți aducă probleme. Și al treilea răspuns care ne privește pe noi, care este? Unii dintre ei spune, au pus mâna pe mesageri. Deci, domnule, unii au zis pur și simplu, nu venim. Alții au zis, avem treabă. Dar unii au pus mâna pe mesageri și au murit. Zice, domnule, decât să mai auzim că ne cheamă la nuntă, decât să mai auzim că ea credința e o poveste de dragoste, decât să auzim că ea credința e o nuntă cu mire, domnule, nu mai putem suporta lucrul ăsta, omoară-i! Și asta se numește ce? Religiozitate. Religiozitate. Religiozitatea este momentul în care nu mai vrei să auzi mesajul vinului nou, nu mai poți să auzi mesajul acesta nou al împărăției lui Dumnezeu. Și spune Biblia că au pus vina pe oamenii aceia și i-au omorât. Dar pe unii, spune Hristos, i-a luat de la răspântii, i-a luat de pe în uliță și i-a dus la nuntă. Ei, vreau să înțelegeți un pic această idee importantă. Când ai fost invitat la nuntă, ce te-ai gândit mai întâi de toate? 1. Cât pun în plic? 2. Cu ce mă îmbrac? Haideți, zâmbiți un pic, e adevărat. 1. Cât pun în plic? De aia se spune că nunta este o amendă. Ce-ai fost amendat? Și cum te îmbraci? Numai că în momentul, că ascultați-mă, în momentul în care cineva, ca în pildă, se duce și zice, pentru că ăștia au ucis mesagerii, pentru că ăstora nu le pasă, pentru că ăștia sunt încăpățânați, pentru ăștia că sunt cu afară, puneți mâna pe cine primi, pe cine prindeți și băgați-i pe toți, zice, în camera de nuntire, în sala nuntașilor. Și ascultă-mă ce spun, eu mărturisesc în numele lui Iisus că viața a pus mâna pe mine și m-a adus în biserică și eram mai năuc decât toți năucii din lume. Eram mai derutat ca toți derutații din lume. Am venit pentru că Dumnezeu m-a luat pe sus. Poate că nu sunt singur, dar Dumnezeu m-a luat pe sus și m-a adus în casa lui de rugăciune. Când am ajuns să sunt în casa de rugăciune, se întâmplă un lucru pe care vreau să vă-l citesc ca să aveți în vedere ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la acest lucru. Domnul să ne ajute și să ne dea puterea să înțelegem. Sper că am referința. Doi împărați 10 cu 20. Doi împărați 10 cu 20. El a zis, acest el a zis, e împăratul pământesc, da? Jehu este cel ce vorbește. El a zis, vestiți o sărbătoare în cinstea lui Baal. Și-au vestit-o. A trimis soli în tot Israelul. Și-au venit toți slujitorii lui Baal. N-a fost unul care să nu fi venit. Au intrat în templul lui Baal, așa încât templul lui Baal s-a umplut de la un capăt până la celălalt. Jehu a zis celui ce păzea odaia cu veșminte. Scoate veșmintele de pe toți slujitorii lui Baal. Și omul acela a scos veșmintele. Și le-a dat veșminte pregătite pentru sărbătoare. N-ai mai avut timp să treci pe acasă. De pus în plic n-ai pus nimic, că nici n-aveai ce să pui în plic afară de păcate, datorii, că erai pe minus total. De îmbrăcat n-ai mai avut timp să te îmbraci și dacă te duceai acasă nici n-aveai cu ce să te îmbraci. Te-a luat din răspântii și te-a dus în cameră. Dar când te-a dus în cameră a zis, dă jos haina, pentru că eu îți dau acum, zice, haină de nuntă. Toți stăteau în anticameră și așteptau să fie îmbrăcați, pentru că, zice, ați fost luați pe nepusă masă, pentru că oricum, zice, voi n-aveți cu ce să vă îmbrăcați, pentru că oricum voi n-aveți ce să-mi dați, că sunteți pe minus, vă dau eu, zice, haină de nuntă. Pentru că nu poți să intri la nunta lui Hristos fără haina de nunta lui Hristos. Și vine Hristos și spune în felul următor, eu sunt mirele care se pregătește de nuntă, voi sunteți mireasa mea, dar eu nu sunt cel ce așteaptă ca voi să aveți haina curată, pentru că eu știu că voi nu aveți haina curată. Eu nu sunt cel care așteaptă să primești ceva de la voi, că știu că sunteți sărați vânduți păcatului, ci eu sunt cel care vin și vă spun, mor eu pentru voi și vă pregătesc o haină albă cu care să vă îmbrăcați. Și ei au spus, nu, noi vrem haina asta. De ce vreți haina asta veche? Este o haină care va dovedi de-a lungul timpului că nu vă puteți răscumpăra cu puterea voastră. Că niciun om, oricât de religios ar fi, nu poate să-și cumpere locul în împărăția lui Dumnezeu. Haina efortului personal este haina cea veche, iar haina cea nouă este haina răscumpăratului, este haina pe care ți-o dă Hristos. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Și asta ne spune Domnul Dumnezeu, nu mai peticiți haina veche. Ce înseamnă să peticești haina veche? Haina veche să o peticești înseamnă în felul următor. Deci, acum am mai mult curaj, zice, să mă rog Domnului, că am dat 500 de lei lui Maria. Eu nu zic că lucrul ăsta e rău, dar motivația îl jignește pe Dumnezeu. Pentru că banii aia 500 de lei ai dat pentru că tu ești al lui, că al minte tu nu i-ai avea în buzunar. Tu i-ai dat pentru că Dumnezeu ți-a schimbat inima, că al minteri te gândeai să iei de la Maria 500 de lei. Și Dumnezeu vine și spune, baza apropierii voastre de mine nu stă în meritele voastre. Nimeni după ce a postit, după ce s-a rugat, să nu spună, Doamne, mi-ești dator, ci când vii de la câmp, după ce ai slujit, să-i spui stăpânului tău, cu ce te-aș putea servi, mă încin cu șorțul, stai la masă, tu ești Dumnezeul meu. Nimic din ce suntem noi nu va putea vreodată să cumpere atenția lui Dumnezeu. Nimic din ce suntem noi nu-L va face pe Dumnezeu să fie dator în vreun fel. Și El vine și spune în felul următor, ucenicii mei nu postesc, ci mănâncă și beau împreună cu mine, că ei sunt nuntași și eu sunt mirele. Vor veni zile când vor posti, pentru că eu voi fi luat de la ei. Dar și atunci când ei vor posti, nu vor mai posti îmbrăcați în haina veche, ci vor posti îmbrăcați în haina nouă. Pentru că cine este îmbrăcat în alba, în haina alba mântuirii, cine este răscumpărat și are capul înconjurat cu cununa Sionului, plin de veselie, se întoarce spre Domnul și spune aleluia. Slăviți să fie Iisus. Glorificat să fie Iisus. Mărit să fie Iisus. Și Hristos le spune în felul următor, eu nu vreau nici măcar să peticiți haina veche. Eu vreau ca voi să lepădați haina veche. Adică le spune în felul următor, postul vostru, rugăciunea voastră, faptele voastre, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu se apropie. Pocăiți-vă, faceți fapte vrednice. Știți că mesajul lui Ioan Botezorul a fost, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Dar Biblia spune, nu prin fapte ați fost mântuiți, ci prin har. Ioan propovăduia un mesaj al faptelor care să-ți permită să te apropii de Dumnezeu. Iar Hristos vine și spune, n-ai cum cu haina veche să stai în prezența lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii dezbrăcat și îmbrăcat cu o haină care m-a costat pe mine, pregătită de mine. Este haina mântuirii, glorie lui Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute. Biblia spune în felul următor, Roman 13 cu 14, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă firii pământești. Biblia spune, Efeseni 4 cu 24, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Adică El vine și spune în felul următor, haina aceasta pe care ți-o dau eu nu este o haină a meritelor, este o haină a harului. Haina aceasta nu este o haină prin care tu ești meritoriu, ci tu ești cel ce meritai să fii pedepsit, meritai să fii omorât, dar prin sângele meu te-am răscumpărat și ți-am dat o haină pe care acum nu mai respecti trudindu-te, nu mai respecti cumpărând-o, ci o respecti pentru că mă cunoști, pentru că mă iubești și haina aceasta o cinstești cu o viață trăită în sfințenie și în neprihănire. Slăviți să fie Domn! Slăviți să fie Domn! La 21 de ani, Norma McCorvey era însărcinată a treia oară fără să fie căsătorită. 21 de ani. A treia oară fără să fie căsătorită. Locuia în Texas. Era barman. La acea dată în Texas, avortul era ilegal. Ea s-a sfătuit cu două avocate ambițioase și a dat statul în judecată. A dat statul în judecată ca să îi se permită avortul și a declanșat ceea ce avea să fie celebrul proces Roe versus Wade. Roe era pseudonimul lui Norma, iar Wade era numele judecătorului care era împotriva avortului. După 3 ani de proces, în 1973, Curtea Constituțională a desființat legea anti-avort din SUA. Mai multe state au urmat exemplul Texasului. Norma a devenit imaginea și eroul mișcării pro-avort, fiind consemnată în cărțile de istorie. După 21 de ani de la acel moment, 1973, Norma și-a dăruit viața lui Hristos și a recunoscut public că avortul este un păcat. A deschis un alt proces pentru revocarea deciziei date de Curtea Constituțională, dar nu a câștigat. Norma a spus în motivarea acțiunii: credeam că fac ceva bun, dar am greșit. Vă cer iertare. Când a fost întrebată de ce v-ați schimbat poziția, a spus așa, citez: dragostea necondiționată a lui Dumnezeu m-a cucerit. Citat. Ea a rămas în cărțile de istorie și astăzi este citată ca fiind un erou al mișcării anti-avort. Dar mai este o carte numită Cartea Vieții, în care Norma este trecută și spune fiica lui Dumnezeu. Cartea Vieții, în care este trecut numele lui Norma, anulează cărțile de istorie pământești, pentru că la final de viață nu ce spune istoria pământului va fi important, ci ce spune istoria cerului. Și aș vrea să vă spun că ea mărturisește și spune așa, că în timpul procesului a fost un evanghelist pe nume Flip, care a fost împotriva ei. Și așa a fost ăsta de supărat și atât a fost de tensionat, că i-a zis vrute și nevrute. Adică a făcut-o, știți dumneavoastră cum a făcut-o, nu? Filisteanco, că ne aducem noi aminte ce mai... Filisteanco, așa, pierdut-o. Dar după ce procesul s-a încheiat și Norma a făcut o clinică pro-avort și era șefa clinicii pro-avort, liderul acestei mișcări s-a întâlnit întâmplător cu ea, pentru că sediul acestei mișcări evanghelice a fost chiar lângă clinică. Când s-a întâlnit ea cu acest lider evanghelic și l-a văzut, deodată s-a încrâncenat, s-a făcut pământie la față și s-a așteptat că ăsta s-o tune iar. La care el s-a apropiat și a zis: Norma, te rog frumos să mă ierți. Atitudinea mea nu a fost atitudinea unui copil de Dumnezeu. Războiul nu e al meu, e al Domnului. Și îmi cer iertare pentru modul în care m-am adresat. Ea spune că în momentul acela a fost răpunsă în inimă și a zis: pentru că oamenii aceștia m-au acceptat necondiționat, așa am cunoscut dragostea lui Dumnezeu necondiționată. Și o eroină a mișcării anti-avort s-a transformat într-un copil de Dumnezeu care militează pentru viață, pro-viață. Pentru că Domnul Dumnezeu vine și spune în felul următor: atâta vreme cât religia ta este religia trudei, a chinului, reacția ta în fața oamenilor va fi a unui om obosit. Va fi a unui om care cere, pretinde, a unui om care reclamă, a unui om care este justițiar. Orice om care face un efort, care îl chinuie pe el, devine un chin pentru altul. Dar în momentul în care Hristos, haina cea nouă care ni se dă, ne îmbracă, când Hristos ne arată strălucirea împărăției și când Hristos ne spune: eu sunt acela care vă dau bucuria împărăției mele, tu trăiești o viață în care ești generos, poți să ierți, poți să treci peste toate lucrurile, mentalitatea împărăției lui Dumnezeu ca unei mirese sfântă care așteaptă mirele, te face să fii un om care să ierți, un om care să spună Dumnezeu te iubește, un om care să spună există șansă pentru tine. Glorie lui Dumnezeu și slavă Tatălui Ceresc. El să ne binecuvânteze viața și El să ne dea putere în numele Domnului Iisus. Și apoi Hristos zice: ați înțeles cu haina? Priceputați cu haina? El nu vrea un petec, El zice în felul următor: câtă vreme o să peticești credința. Ce înseamnă peticirea credinței? Vreau să vorbesc cuiva acum. Da? Vreau să vorbesc cuiva acum. Știți ce fac eu? Cobor, da? Bogdan, tu poți să urci, că știu că vii mai greu. Până vii tu, am terminat. Fiți atenți. Tu vii la biserică și spui cam în felul următor: Doamne, am așa de multe greutăți în viața mea și mi-aș dori foarte mult să mă ajuți. Și Hristos se uită și spune: petec. Doamne, mă duc și eu măcar duminica asta, că a dat viața peste mine ca trenul. Hristos zice: petic. Doamne, am un examen greu și nu știu dacă îl birui, vin și o să mă rog. Petec. Vreau să vă spun că unii dintre noi nu mă peticesc credința. Când dau de greu, o zi de post. Când dau de greu, mai citesc și un pic din Biblie. Când dau de greu, mai fac și o milostenie. Peticirea credinței. Hristos vine și spune așa: te chem la biserică să schimbi viața. Și acum vreau să vorbesc cuiva așa cum mi-a vorbit mie Domnul. Nu mai petici viața cu un program. Pocăiește de plin, întoarce-te la Domnul, botează-te, îmbracă-te cu Hristos, intră în împărăția bucuriei sfinte și fii copil de Dumnezeu. Oameni buni, să nu mai peticim credința. Știți, mentalitatea aceasta de om care încearcă, dacă se poate, să-i atragă atenția lui Dumnezeu printr-o faptă, este o mentalitate de om care aparține hainii vechi. Au încercat să fie. Și știți ce au făcut evreii? Știți care era reacția evreilor? Reacția evreilor era următoarea. Zice, tu cine ești, mă? Dintre neamuri. Tu nu ești, mă, ca noi. Noi muncim, noi postim, noi suntem. Și toți cei care erau pe lângă evrei erau niște prăpădiți. Dar Dumnezeu vine și spune felul următor. Tu cine ești? Eu, zice, eu sunt mireasa lui Hristos. Și ce îmi spui tu mie? Fără niciun merit, doar prin har, prin mila lui Dumnezeu, am fost primit în împărăția lui. Și vreau să spun astăzi ceva. E loc și pentru tine. Dar cum e Hristosul tău? E mirele. Și ascultați-mă, care-i povestea mirelui Hristos? Care dintre voi sunteți căsătoriți? Mâna sus. Când se lua nevasta, ce-ai zis? Cea mai prăpădită, cum o fi, nu mă interesează. Nu, domnule, să fie frumoasă, să fie pocăită, să fie, nu? Te-ai uitat la ea să fie, nu? Nu? Hai, ziceți, da sau nu? Ce-ai zis? Nu mă interesează. Dar Hristos, când și-a ales mireasa, ce-a zis? Mă, să fie la înălțimea mea. Să fie la înălțimea neprihănirii mele, să fie la înălțimea sfințenii mei, să fie la înălțimea frumuseții mele interioare, să fie la înălțimea faptelor mele. S-a dus și s-a uitat, cea mai prăpădită, cea mai nenorocită, bătută de vânt, eu, tu, noi, din șanț ne-a luat Dumnezeu. Și a zis, vreau să-mi fii mireasă. Păi cum să-mi fii, cum să-ți fiu ție mireasă când eu sunt, vai, steaua mea? Și Hristos a zis, dar ăsta sunt eu, asta fac eu. Te iau, te spăl, te curăț, te îmbrac, te împodobesc, te înfrumusețez și în fiecare zi vei fi mai mult ca mine. Și asta ce naște în noi? Naște iertare, naște bucurie, naște generozitate. Ce naște? Smerenie, recunoștință. Ce naște? Naște o religie a drujbei, a tăiatului? Naște o religie a zidirii. Lăudat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Iisus. Mă gândeam, am posibilitatea să nu mai predic și să închei aici. Sau am posibilitatea, la cererea voastră, să continui un pic. Cum facem? E păcatul vostru dacă mă mințiți. Să nu-mi iau vorbe. Nu știu dacă mai prinde munda aceasta. Și acum ascultați. Hristos nu s-a mărginit să le vorbească de haină. S-a uitat la ei și a zis, mă, seamănă un pic cu cei de la renovație, nu au înțeles bine de tot. Că știți, eu sunt predicator, eu cred că un pic de experiență am. La început, când am început să predic, am și dus-o eu un pic așa într-o latură puțin mai ușor firească, dar și voi aveați niște fețe. Ceva de genul, ma, deci îmi venea să zic, Doamne, ai mie, dar eu știam, așteptam, că doar Dumnezeu știa cine. Dumnezeu a stat un lucru, nu vreau să vă supărați bine, dar s-a stat un lucru când noi spunem, fraților, să ne ridicăm, să postim, să facem, să dregem. Și sunt oameni care zic amin, 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 amin. Eu nu zic că nu trebuie să facem. Dar nu ați văzut că atunci când noi avem ceva pe care să ne sprijinim omenește, parcă zici că ne ridicăm un pic mai repede? Și eu vă spun, dragii mei, este religia vechii haine. Toate faptele noastre, cele mai sfinte, știți cum sunt înaintea lui Dumnezeu? Cele mai frumoase, cele mai curate, știți cum sunt faptele noastre? Ca niște cârpe murdare, spune Biblia. Pentru că tu n-ai cum să produci din tine ceea ce Dumnezeu spune, nu poți. Pentru că, ascultați-mă, haina ți se dă. De acum Hristos vine și spune o a doua parabolă. Zice, acum vreau să mergem un pic mai departe, pentru că eu v-am spus că trebuie schimbată haina asta a religiei, frunzelor, religia faptelor. Și acum vin cu a doua parabolă, pentru că trebuie să înțelegeți ceva mai profund. Ce? Dragii mei, haina e la vedere, dar vinul înăuntru. Și el vine și spune, împărăția mea este vinul cel nou. Dar și cu vinul cel nou este o poveste, și anume, vinul cel nou nu se poate pune în burduf vechi. Pentru că burduful vechi, orice burduf, era din piele de animal. După o vreme, când burduful este nou, are elasticitate. Dar când burduful este vechi, el începe să se contracte. Și problema cu vinul cel nou e că fermentează. căci Dumnezeu și împărăția Lui e dinamism, e mișcare, nu e înțepenire. Dumnezeu lucrează, aici lucrează, acum lucrează. Dumnezeu face cu noi lucruri noi. Și a zis, nu se poate vinul cel nou al împărăției să-l pui într-un burduf care e vechi, pentru că burduful vechi și-a pierdut elasticitatea. Și ce se va întâmpla? Deci explodează. Și ce se întâmplă când explodează burduful cel vechi în care e vinul cel nou? Se prăpădesc amândouă, zice. Și dita mai risipa. La fel cum ești ciudat că porți într-o haină nouă un petec vechi și se strică și una și alta, la fel de ciudat, zice, ești în gândul că ai putea în burduful ăsta vechi să primești tu vinul cel nou al împărăției. N-ai cum să ții în tine vinul cel nou al împărăției dacă ești burduf vechi. N-ai cum. Pentru că, ascultați-mă, pot să fiu sincer cu voi. M-am dus. Eu vin din Moldova. Toate mănăstirile am bătut. Numai icoană nepupată. Și nu-mi pare rău de lucrul ăsta, că am făcut-o cu frică de Dumnezeu. Toate mănăstirile m-am dus. M-am închinat la toate. Câte cruci am făcut, numai Dumnezeu știe. Și când am venit la voi, am venit în biserică, m-am dus în Grângaș. Când v-am văzut, zic, ce-s ăștia, mă? Ăștia nu seamănă cu ai mei, care se silesc, se zidesc, tot timpul așa o bucurie, har în sus, har în jos. Eu m-am întrebat, unde-i sacul să-l port? Unde-i roaba să o duc? Unde-i tona să o port în spate? Că am simțit că dacă nu fac ceva, nu duc ceva, nu mă vede Dumnezeu. Și la un moment dat cineva mi-a zis, nu mai duci tu, mă, prietene, o duce Fiul lui Dumnezeu, Hristos, povara ta. Și atunci mi-am dat seama că, deși auzeam cum curge vinul nou, har, milă, îndurare, dragostea lui Hristos, curgea vinul nou, dar nu putea primi burduful ăsta. Eu nu puteam primi. Cum adică? Unde-s icoanele? Unde-i clopotul? Nu mai faceți cruce. M-am dus la spital odată și cineva a zis, ce ești tu, mă, ești sectant? Zic, nu. Ești pocăit? Domnul să mă ajute. Zice, fă semnul, mă, crucii. Păi zic, de ce să fac semnul crucii? Fă-ți, mă, semnul crucii, poți să-ți faci semnul crucii așa că Satana ți-a legat mâinile, la voi pocăți-vă, o lega mâinile să nu faci. Și a zis, Dumnezeu să aibă milă de tine, s-a uitat la mine cu niște ochi mari, o făcut niște ochi mari, deci puteți face semnul crucii. Și am zis, Doamne, te-ai săturat de religia frunzelor, te-ai săturat de înțepenirile noastre, te-ai săturat de poveștile noastre. Și Dumnezeu vine și spune așa, am un vin nou al împărăției. Dar vinul nou al împărăției nu poate să fie ținut într-un burduf vechi. Dar stați că n-am terminat. Dar ce-i vinul ăsta nou al împărăției? Păi tot Dumnezeu tălmăcește. Fiți atenți. Hristos are 7 minuni pe post de semne mesianice. 7 minuni care adeveresc că este Mesia, unsul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu. Primul semn prin care Hristos dovedește că e Mesia, e nunta din Cana. Ajung el la nunta din Cana, cu toți ucenicii, mănâncă, beau, și la un moment dat, cineva zice, nu mai au vin! Nu mai au vin! La care mama Domnului Iisus se duce și spune, să faceți tot ce v-a zis El. Și ea se duce la Domnul Iisus și spune, nu mai au vin. La care El are o reacție neașteptată. El nu vede ce vedem noi. Știți că atunci când cei doi ucenici erau pe drumul Emausului și mergeau pe drumul Emausului supărați că Hristos a murit, Hristos ca străin mergea lângă ei și vorbea cu ei și îi spuneau Hristos a murit și Hristos vorbea cu ei și îi spuneau preoții l-au ucis și Hristos era lângă ei, până în momentul în care Hristos le-a deschis ochii minții, le-a luat mahrama de pe ochi să vadă prin Scriptură. Dumnezeu n-are noutate în El însuși. Tu ai nevoie de noutate. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu are noutate. El este același ieri, e același azi și în veci de veci. Noutatea înseamnă revelație, înseamnă ca înțelegerea ta să capete o nouă dimensiune. Și acum vine și le spune, ce ai cu mine, femeie? Zice, nu mi-a sosit încă ceasul. Dar ea înțelegea ce alții nu înțelegeau. Că ei vorbeau despre vin și el vedea sângele lui. Ei vorbeau despre vin și el vedea sângele lui. Pentru că nu mi-a sosit ceasul. Pentru că vinul acesta e taina împărtășirii. E sângele lui. Este cel despre care spunea: voi mai bea cu voi acest vin nou doar în împărăție. Eu, dar voi o să-l beți până când ajungeți acolo. Și acum ascultați. Și Hristos le zice, zice: luați vedrele cu apă și duceți-le la nun. Și ăștia au luat vedrele cu apă, sunteți atenți? Deci nu era încă transformată apa în vin. Că e greu să cari niște apă chioară când el spune cară apa chioară, tu n-ai vin, vrei vin, și el ce cară apa chioară. Dar dacă a zis o cari, o cari. Și se duce la nun și spune Biblia că nunul a luat și când a gustat, atunci apa s-a transformat în vin. Pentru că uneori trebuie să cari în viața ta apa. Și a luat și a zis: vinul acesta e mai bun decât cel care a fost. Pentru că vinul cel bun se dă la început. Și după ce oamenii nu mai făceau mare distinție între ce fel de vin este, dădeau vinul. Vine cineva o să zică: frate, păcătuiești, pentru că nu spune Biblia acolo că era vin amețitor. Dar atunci eu vă întreb pe dumneavoastră: de ce se dă vinul mai prost la sfârșit? Spuneți voi, că eu nu înțeleg. Păi probabil că nu mai contează ce bei. De ce? Dintr-un anumit motiv. Îl spun eu? Nu. Spune-l tu. Ca să nu fiu făcut păcătos. Biblia spune cu privire la băuturi, spune în felul următor: nu se cade, lemuiele, să bei vin și tărie și lucruri amețitoare. Nu se cade unui fiu de împărat. Biblia spune, nu se cade. Adică între haina pe care o porți și ținutul paharului în mână, nu nicio legătură. Doar cu apă. Și ar fi bine să fie și aia plată, fără cola. Dar asta e de la mine, nu de la Iisus. Acum vreau să închei, fiți atenți. Și el vine și spune: vinul cel nou al împărăției nu o să-l ai niciodată până când nu recunoști că s-a terminat vinul cel vechi. Mai vin? Nu. Mai vin? Nu. Mai vin în casă? Nu. Mai vin la biserică? Nu. Mai vin în portofel? Nu. Mai vin? Nu mai am. S-a terminat? Da. Gata totul, da? Butoaiele, rezervele tale, acumulările tale, felul tău de a fi, mai aveți vin? Nu mai avem vin. Și atunci Hristos vine și spune: dacă nu mai aveți vin, abia acum sunteți ai mei, zice. Pentru că eu vă dau vinul cel nou după ce s-a terminat vinul cel vechi. Și atunci iar se leagă haina cea veche cu haina cea nouă, vinul cel vechi cu vinul cel nou. Pentru că el spune: eu nu te îmbrac peste haina veche cu haina nouă. Eu nu pun un petec vechi la haina nouă sau un petec nou la haina veche. Eu nu peticesc, eu dezbrac și îmbrac. Și până când nu recunoști în această dimineață că nu mai există nicio posibilitate ca prin tine însuți să ai în viața ta un bine, Dumnezeu nu-ți va da vinul cel nou al împărăției. Câte vreme încă te mai încrezi în tine, până nu vii să te prăbușești să spui ca și Petru: pleacă de la mine că sunt un păcătos, sunt cel mai păcătos, Hristos nu va lucra în viața ta. Dacă cineva e în faliment în dimineața aceasta, să spună: nu mai am vin, nu mai am încredere, nu mai am, Doamne, nădejde, nu mai văd nimic în mine, nu mai încred în oameni, nu mai încred în nimic, Doamne, dă-mi vinul cel nou al împărăției. Și Biblia spune în dimineața aceasta că dacă tu vei recunoaște lucrul acesta, ești gata să primești vinul cel nou. Câte vreme încă zici: mai pot. Dumnezeu spune, fiți atenți, Hristos îl vă la nuntă. Poți să fiu un pic așa mai plastic? Zice: beți, mă, beți, mâncați, beți. Aștept să terminați. Beți, 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 beți. Hai, mai aveți o vadră. O să o beți și pe ea. Cât? 3, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Gata, s-a terminat cu paharele. Și când tu spui: nu mai avem vin, atunci se ridică. El de aceea tace, pentru că tu încă mai vin. Vinul cel vechi, încrederea în tine, în relațiile tale, în deșteptăciunea ta. Hristos nu se ridică să lucreze decât atunci când spui: nu mai am vin. E cineva fără vin? Dumnezeu e gata să-l dea. Dumnezeu este gata să-l dea. Dar mă ascultați un lucru, cu asta vreau să închei. Rog și echipa de închinare să vină. Nu e amăgire, chiar închei. Să fiți atenți. E ceva care în toate variantele pe care le-am studiat și le-am văzut n-a fost spusă niciodată. Și cred că cineva a spus-o, dar n-am ajuns eu la persoana aceea. Și vreau să vă mai spun un lucru care este extrem de important, da? Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Fiți atenți ce vreau să vă spun, care e foarte, foarte important după mine. Haină nouă, vin nou, burduf nou. haină nouă, vin nou, burduf nou. Haina nouă este haina care primești când te dezbraci de haina veche. Prietene, unde ți-e haina pe care eu am dat-o? Păi zice, eu am crezut că poți să stau cu haina mea. Nu poți să stai cu haina ta. Tu nu poți să mixezi ce e nou cu ce e vechi. Tu nu poți să stai cu vechile tale năravuri și cu harul meu la oaltă. Tu nu poți să stai cu ambițiile tale și cu felul meu de a fi. Că nu se împacă. Unde e haina cea nouă, prietene? Și l-a tăcut, o muțit, că nu mai era nimic de spus. Și l-a luat și l-a aruncat unde? În întunericul de afară. Pentru că chestiunea aceasta cu haina cea nouă nu este o opțiune. Ori cu el, ori fără el. Ori în termenii lui, ori fără el. Nu există să câștigi cerul în felul tău. Și acum Hristos zice următorul lucru. Fiți atenți. Luca 5 cu 38. Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. Și acum ascultați, că asta este important. Și amândouă, zice, stare. Și amândouă se... Sunteți un pic atenți, că e foarte important. Vreau să vorbesc cu câțiva dintre voi. Unii dintre oamenii secolului 21, dintre creștinii, chiar din București, nu caută decât noutăți. Ce mai e, domnule, nou? Mergeți din noutate în noutate, din biserică în biserică, și în dimineața asta, ca o adeverire a faptului că mesajul acesta e de la Domnul, am primit de la cineva un mesaj care a spus: spune răsplicat că cine merge din adunare în adunare, din senzație în senzație, din noutate în noutate, nu-i copilul meu, pentru că are o mentalitate de turist. Unde e o noutate, hopa și tu? Unde e o învățătură spectaculoasă, hopa și tu? Fiți atenți, vinul nou se pune în burduful nou și nu se bea imediat, se păstrează. Pentru că noutatea, de dragul noutății, duce la erezii. De aceea sunt învățături eretice. Pentru că oamenii vin și spun lucruri spectaculoase noi. Se păstrează. Adică ce înseamnă? Mă, om bun, Dumnezeu din cer, când ai strigat nu mai am vin, ți-a dat vinul nou al împărăției, Dumnezeu te-a transformat. Și Dumnezeu spune, ca să fii burduful cel nou, păstrează ce ți-am dat. Păstrează ce ți-am dat. Păstrează ce ți-am dat. Apocalipsa 3:11. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia. 1 Timotei 6:20. Păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept nuptiate. Adică ce spune? Ce spune de fapt Hristos? Zice așa: nu mai ai vin și ai recunoscut că ești în faliment. Și nu era mai mare rușine decât la nunta ta o lume întreagă să vorbească că ești mirele care n-a avut vin. Tot satul acela te știa în istoria istoriei și în analele istoriei. Și Dumnezeu spune: când n-ai avut vin, ți l-am dat pe al meu. Dar îl pun într-un burduf nou. Ce înseamnă lucrul ăsta? Frații mei, o vreme va trebui să înțelegi că vinul cel nou lucrează împreună cu burduful. E o activitate a fermentării vinului. Ce înseamnă lucrul ăsta? Îți vor fi împinse limitele. Burduful cel nou trebuie să devină elastic. Burduful cel nou trebuie să se alinieze împreună cu vinul cel nou. Va fi o vreme de frământare, de îndoială. Va fi o vreme în care tot ce ai știut se schimbă. Va fi o vreme în care lucrurile se dau peste cap. Va fi o vreme în care vinul cel nou al împărăției lucrează împreună cu tine. Ca să ce? Să te transforme. Să fii burduful nou cu elasticitate, cu flexibilitate. Să fii omul. Și o să spună: ce îi zice? Care e problema ta? Încăpățânarea. O, zice, așa am să împing ginecazurile până când o să-ți treacă. De n-am să lucrez cu tine până o să fii cel mai mielușel dintre mielușei mei. Îndărătnic cum ai fost până acum, ne împinge. Și ce face vinul nou al împărăției? Lucrează. După ce te-ai pocăit, mâna sus, după ce te-ai pocăit și ai primit vinul cel nou al împărăției, ai fost gata? Dar ce-a făcut? Burduful ăla nou și vinul cel nou, tuturor lucrați și au zis: se păstrează, păstrați. Și dovada faptului că lucrează, trebuie să păstrezi. Nu dea drumul la cepi imediat. Fiți atenți, știți de ce câteodată noi păcătuim? M-am pocăit, gata. Toată lumea știe că te-ai pocăit, încep să te lauzi peste tot că te-ai pocăit și o încasezi. Ia păstrează-ți un pic, taci un pic, așteaptă, nu mai vorbi, nu te mai lăuda. Așteaptă un pic să lucreze vinul nou cu burduful nou. Așteaptă, păstrează-le un pic. Păstrează. Și acum ascultați, cel mai important lucru este următorul. Și pentru cei care s-au pocăit de multă vreme, Hristos spune: dovada că ești burduf nou e că păstrezi ce ți s-a încredințat. Nu risipești. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Au să vă citesc ceva și apoi ne rugăm. Eu trebuie să vă citesc. Amin? Christine și Kyle Kramer au vrut să facă o nuntă de vis. O nuntă de vis. Pentru aceasta au comandat 2,5 tone de mâncare. Și cu o săptămână înainte au mers prin cartier și au chemat toți amărâții și săracii la nunta lor. Și au zis, unde venim? Zice, în curtea bisericii unde ne căsătorim. Și au chemat și invitați, nuntași, s-au dus toți la biserică, i-au cununat și când au ieșit în curte, și-au pus mireasa un șorț pe care scria mireasul. Și-au pus și mirele un șorț pe care scria mirele. Și toți nuntașii au primit și un șorț. Și-au zis, mergem cu toții să servim la mese. S-au uitat nuntașii și-au zis, de-aia ne-ai chemat, zice. Da. Să slujiți pe amărâții ăștia. Deci asta facem noi, da. Și au venit fotoreporteri, au venit televiziunile, că era ceva nemaipomenit. Mulți veniseră o grămadă din cartier. Și atunci i-au întrebat în felul următor. Zice, de ce ați procedat așa? La care răspunsul lor a fost, așa am învățat noi să nuntim de la mirele nostru Iisus. Așa am învățat noi să nuntim de la mirele nostru Iisus. El îți spune în dimineața aceasta, te chem la nuntă. Vor veni zile când vei posti, vei avea șorțul, scrie pe tine mireasă, dar dovada faptului că vinul nou al împărăției și burduful nou lucrează, e că tu devii asemeni lui. Dezbraci haina meritelor tale și îmbraci haina care? De la nuntă pe care ți-a pregătit-o El fără meritul tău. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă citesc acum o poezie, dar mai întâi de toate să vă spun așa un lucru. Câți dintre voi au pus vopsea pe rugină vreodată? Mâna sus, haideți. Na? Vopsea pe rugină. Câți dintre voi ați pus un plasture pe o infecție? Nu ați ascuns infecția, dar ea a continuat să lucreze. Nu? Câți dintre dumneavoastră, când ați avut necazuri cu voi înși vă, ați simțit nevoia să evadați într-o excursie și când v-ați întors, erați de două ori mai amărât, că pierduseră și banii. Și problemele tot acolo erau. Câți dintre dumneavoastră ați încercat să peticiți uneori credința? Și aș vrea să vă spun un lucru, că Dumnezeu spune în dimineața aceasta pe românești așa, zice, nu mai da cu vopsea pe rugină, că rugina mănâncă pentru moment, nu mai pune un petec la haină, ci acceptă să te schimbi cu totul, să pună mâna Dumnezeu și să curățe cu șpaclu de la rădăcină, să scăpăm de rugină. Fiți atenți! Câți nu se hrănesc cu gândul că-s iertați, că-s mântuiți, că viața lor e bună, că-s curați, că-s pocăiți? Dar mai mult la cei în lume cu smerenie se închină. Credincioși? Nu, no, vor să pară, ei vopsesc peste rugină. Vorbe mari, vorbe mărețe, totul pare că-i lumină. Credincioși? Da, de paradă ei vopsesc peste rugină. Poți să te botezi în apă, fără naștere divină. Mărturia ta-i minciună, vopsești doar peste rugină. Chiar de unul se avântă în lucrarea lui divină, de urăște, bietul încearcă a vopsi peste rugină. Poți ca să clădești palate, poți vorbi limba divină, dacă fala ți-e imboldu, tu vopsești peste rugină. Nu ucideți conștiința, fiindcă nu vi se închină. Nu acoperiți păcatul, nu vopsiți peste rugină. Oameni, în vâltoarea luptei, vreți victorie deplină? Vreți ca să intrați în ceruri? Nu vopsiți! Nu petec, nu peticire, nu combinații omenești, vin nou burduf vechi, nu grabă ce așteptare să lucreze vinul nou al împărăției, îți va testa limitele, Dumnezeu îți va testa sufletul, te-ai pocăit să vezi ce pățești, te-ai pocăit, ori să sară în cap, te-ai pocăit, o să vină să... Dar tu spui în felul următor, păstrez vinul cel nou în burduvul cel nou, aștept îndurarea lui Dumnezeu și mă rog ca Domnul să mă găsească credincios. Aș vrea în dimineața aceasta să cântăm ce-am putea cânta. Mai este loc la nunta ta. Să vină Iisus, iubit. Și aș vrea din toată inima să spui sufletului tău, nu mai vopsi peste rugină. Mi-aduc aminte de situații de genul ăsta. Pace. Pace. Și-mi vine să spun, vopsea peste rugină. Cântece. Aleluia, Doamne, te iubesc. Vopsea peste rugină. O faptă pe care o faci, cât zbâzie conștiința, vopsea peste rugină. Hristos spune, haina jos. Jos, aruncați-o. Nimic bun nu locuiește în mine. Nimic vrednic nu este în mine. În păcat m-a născut mama mea. Sunt zămistrit cu o minte care nu poate să-L găsească pe Dumnezeu prin faptele ei. Mă întorc la Hristos, care vine cu ce? Cu noutatea nunții. Noutatea nunții. Știi ce face acum mirele Iisus? Se uită la tine și mai pune un tacâm la masă. Mai pune un tacâm la masă. Știi de ce întârzie Hristos mirele? Că pune un tacâm și peste pentru copilul tău nemântuit. Ne-ar lua acum în secunda asta că ne iubește. Dar pentru că îți iubește casa, întârzie să mai pună o farfurie. Știi de ce întârzie mirele? Pentru că spune, încă n-a fermentat vinul cum trebuie. Mai e ceva de lucrat în burduful tău. Că burduful tău nu-i pregătit pentru vinul meu cum trebuie. Mai trebuie să lucrez. Mai așteptați un pic. Dar Dumnezeu spune în această dimineață, unul de cele mai mari lucruri ale împărăției. Credința nu-i marș funebru. Credința nu-i corvoadă. Credința nu-i încredere în sine. Credința nu este religiozitate. Credința nu înseamnă cu ochii spre tine să crezi că îl dobândești pe Hristos. Credința înseamnă Hristos mirele care a venit să salveze, să mântuiască ce este pierdut, pe tine și pe mine, și să ne ridice la rangul de mireasă și noi să plecăm cu un cântec nou răsunând în pieptul nostru. Sunt mireasa mirelui și am să trăiesc la înălțimea chemării lui, nu pentru că mă bizui pe mine, ci pentru că în mine locuiește vinul cel nou al împărăției. Dumneavoastră știți care este vinul cel nou al împărăției? Că nu v-am zis, dar mă gândesc că știți. Nu fiți plini de vin, ci fiți plini de Duhul Sfânt. Ce spune Biblia? Care este vinul cel nou al împărăției? Care e înăuntru nostru? Că vinul se bea. Noi suntem burduful. Care este? Ce a fost turnat în noi? Duhul Sfânt. Păi numai așa poți să fii credincios Domnului. Duhul Sfânt desăvârșește în noi ceea ce firea noastră religioasă n-a putut niciodată să ducă la bun sfârșit. Duhul Sfânt ne ajută. Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite. Duhul Sfânt tălmăcește scripturile. Duhul Sfânt te îndeamnă. Duhul Sfânt îți amintește. Duhul Sfânt este acela care îți dă puterea, voința și înfăptuirea. Amin. Slăviți să fie Domnul. Nu fiți plini de must, nu fiți plini de vin, fiți plini de Duh Sfânt. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Ne ridicăm înaintea Domnului. Aș vrea din toată inima Dumnezeu să-ți binecuvânteze sufletul, Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața și să stai înaintea lui Dumnezeu cu pace de plină. Nu tu ești mântuitor, nu faptele tale sunt mântuitoare, ci harul lui Dumnezeu este mântuitor. Nu efortul tău, nu strădania ta va fi aceea pe care Domnul Dumnezeu o va lua ca normă a mântuirii tale, ci jertfa ispășitoare a Fiului Său. Și aș vrea să întreb în dimineața aceasta, deja prânz, e cineva care trebuie să dezbrace o haină? E cineva în dimineața aceasta care trebuie să părăsească vinul care oricum s-a terminat? Cineva care să declare că nu mai are, că nu mai poate, că e la un capăt de drum? Aș vrea în aceste momente Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să cerceteze. Dumnezeu te cheamă nu la un program, Dumnezeu te cheamă la legământ. Dumnezeu vrea și spune în această dimineață, tu trebuie să te botezi, tu trebuie să te întorci la Dumnezeu, tu trebuie să-ți iei un angajament, tu trebuie să schimbi viața. Destule petici ai pus, tu nu vezi că nu mai încape aproape niciun petec pe haina aceasta? Dezbracă-o și îmbracă haina cea nouă pe care ți-o dă mirele Iisus. Dumnezeu spune în dimineața aceasta, nu vezi că vinul cel vechi pe care te-ai bizuit s-a terminat? Tu nu vezi că resursele tale sunt gata? Tu nu vezi că ești la capăt de drum? Nu mai ai unde să te duci? N-a mai rămas decât minunea transformării vieții tale prin puterea lui Iisus Hristos. El ia apa chioară a vieții tale și face un vin ales, vinul cel mai bun. De aceea astăzi ne declarăm falimentul înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, vreau să mă întorc cu toată inima spre Tine. Vreau să mă întorc cu toată inima spre Tine. Dacă în dimineața aceasta Dumnezeu te cercetează cu această hotărâre a unei schimbări totale, nu mai peticești, nu mai vii să cârpești niște lucruri, ci vrei să te întorci la Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată ființa ta, să spui: Doamne, eu sunt un dezastru, eu sunt un faliment, eu n-am cum, Doamne, să mă îndrept prin puterea mea. Atunci, poate în momentele când cântăm, vii la altar să mă rog pentru tine, să-i spunem împreună Domnului de hotărârea ta de a fi un om altfel decât ai fost. Un om care nu mai peticește, nu mai cârpește, un om care își acceptă falimentul, un om care spune: Doamne, nu prin merit port eu haina aceasta, ci prin har am să port haina mântuirii. Nu există posibilitatea ca eu prin merit să fiu mântuit. Dacă în aceste momente simți că Domnul te cercetează, dacă simți în aceste momente că Domnul vrea să facă o schimbare în viața ta și tu ești omul spre care, privind Dumnezeu, găsești un răspuns la tine, poți să vii la altar și ne rugăm împreună. Scopul pentru care te chem este să ai pe cineva lângă tine care să mijlocească împreună cu tine. Scopul pentru care te chem este ca Dumnezeu să vadă hotărârea ta și cel rău să fie biruit în numele Domnului Iisus Hristos. Fă-l de rușine pe cel rău, spunându-i lui Dumnezeu din toată inima: vreau să fiu al tău cu tot ce mi-aparține. Cântăm această cântare, altarul este deschis, alegerea va aparține.